Jonah chapter number 4 and verse number 5, yung pinakaumpisang part ng Jonah chapter 4, verse number 5, ang sabi ng Bible, so Jonah went out of the city. So si Jonah ay magkagayoy lumabas si Jonas ng lungsod o sa lungsod. Well, nabigo si Jonah at ang mensahe na binigay niya sa Nineveh ay isang mensahe ng pagwasak o destruction, pero nung sila ay nagsisi, sila ay sinaklolo ng Diyos. At si Jonah ay nagtampo dahil naawa ang Diyos sa Nineveh. Well, Jonah, we find him in the midst of discouragement, in the midst of defeat and disappointment, because he was expecting God to destroy Nineveh. He delivered a message of destruction to Nineveh. He didn't even tell them how to repent. He didn't tell them how to get saved. He just said, 40 days and God's going to judge you and you're gone. And he was fully intending to see the prophecy fulfilled. After all, he is a Hebrew prophet. He is a man of God. And so he was highly disappointed when Nineveh repented. And because Nineveh repented, God changed his mind based upon man's change of mind. And so, ang Diyos naman, sa grasya, ay nangatwiran sa kanyang rebelding propeta. So kung dakila ang masamang loob ni Jonah, mas dakila ang grasya ng Panginoon na siya ay kumausap sa kanyang rebelding propeta. Now, if Jonah's bad attitude was bad, God's grace is greater because he would communicate to the prophet Jonah, who was clearly a rebellious prophet. Not a good example of a good prophet. At alam natin na natutunan naman ni Jonah ang kanyang aralin sapagkat isinali itong chapter 4 ni Jonah sa kanyang aklat. So hindi naman niya tinakpan ang mga pagkakamali niya at nagpapatunay na sa wakas, di nagkaroon siya ng tagumpay laban sa sarili niyang galit, sa sarili niyang pagkabigo. And now we know that Jonah turned out good because Jonah included this chapter in his book. So he learned to repent. He learned to change. And he wanted to show people that even though you're a prophet of God, you still fight the flesh and you still fight sin. And we know that he learned his lesson because he didn't erase it in the Bible. He really demonstrates himself a changed man. Well, nakakalungkot dito na ang halaman ay naging ligaya ni Jonah. I want you to notice that what it says here when God created the gourd. Look at what the Bible says. Jonah chapter 4, verse number 6. Look at Jonah chapter 4, verse 6. The Bible says, and the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. Notice how the Bible says it there. So Jonah was exceeding glad of the gourd. Exceeding glad of the gourd. So kung tanungin mo si Jonah, anong pinaka-joy ng iyong buhay? Sa kanya, itong halaman na nilagay ng Diyos dito para takpan ng araw, para hindi ako mainitan, para takpan ng ako sa lamig ng gabi ng hangin, para protektahan ako sa elemento ng mga ulan, ganyan. Etong halaman ang pinakadakilang ligaya ng buhay ko. Yan ang nasa verse number 6. Exceeding glad. It's so obscure that the plant is the reason for gladness for Jonah. And not just gladness, exceeding gladness, the Bible says. Now, if you asked Jonah, what is your exceeding gladness? He would say the gourd. Not God, but the gourd. So, Kristiyano, kailangan kailangan mag-ingat tayo na ang joy ng buhay natin ay hindi yung mga halaman na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, kung hindi dapat ang paalala dito ay yung Panginoon mismo ang dapat na maging ligaya ng ating buhay, hindi yung mga blessings ng Panginoon. Now, maraming Kristiyano ang hinahabol nila, blessing, blessing ng Panginoon, blessing. Pero hindi nila hinahabol ang blesser. Sino ang blesser sa Bible? Ang Diyos, ang Panginoon. So kahit na medyo katulad pa rin tayo ni Jonah, paminsan-minsan, imbis na ang pagpupuri at pasasalamat ay dinadala natin sa Panginoon, tayo ang nagdadala ng pagpupuri at pasasalamat sa mga bagay o sa mga tao na ginagamit ng Diyos. Pero very rare lang na binibigay natin ang pasasalamat sa Diyos. Masamang ugali yon sa Kristiyano. Tingnan mo ang Psalm 43, verse number 4. Look at what the Bible says in Psalm 43, verse number 4. The exceeding gladness of a Christian shouldn't be what God can do. Ah, it's easy to say, I like the blessings of God, and forget the God who blessed you. Look at Psalm 43 and verse number 4. Psalm 43, verse 4. Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. So, for the psalmist, his exceeding joy is God. And for the good Christian, yung exceeding joy natin dapat ang Diyos, hindi ang kanyang mga pagpapala, kundi siya na nagdudulot ng ating mga pagpapala. Paalaala lang para sa ating mga Kristiyano. So, una na ginawa ng Diyos para kay Jonah ay ang halaman na at tinatawag sa Ingles gourd, G-O-U-R-D, gourd. Sa Tagalog, sabi dito, tama ba yung pronunciation? Kikayon? Kikayon? O kikayon? Malalim na yun, no? O ano yung gourd sa Tagalog? Oo, gumagapang na halaman. Pero yung parang malaking squash. Kikayon. Pero halaman na lang. Sabihin natin halaman. Anyway, so, merong tatlong ginawa ang Diyos. Una, ay yung halaman. At yan ang paalala sa atin na huwag tayong maggalak sa biyaya ng Diyos lamang, kundi ang galak ng buhay natin dapat ang Panginoon na nagdudulot ng biyaya. Huwag kayong humabol lang sa biyaya ng Diyos. May mga Kristiyano, Kristiyano ako kapag maganda ang panahon, pag maganda ang ihip ng hangin, nandyan ako. Nasa Diyos ako. Pag sumama ang panahon o masama ang pangyayari, wala na. Tapos na. Uwian na. Goodbye, Lord. Hindi ho magandang ugali yon. Blessing ng Kristiyano ay ang pagkakakilala sa Diyos. Bakit? Kapag kilala mo ang Diyos, responsibility mo. Meron kang responsibility na itugma mo ang buhay mo sa Diyos. Now, una, nagpadala ang Diyos ng isang halaman. Pangalawa, nagpadala ang Diyos ng isang uod. Isang uod. Balik tayo sa Jonah chapter 4. Tingnan natin yan, ha? Jonah chapter 4. Not only did God prepare a gourd, number 2, God prepared a worm. Look at verse number 7. Look at verse number 7. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. So yung uod na hinanda ng Diyos ay nagtanggal sa ginhawa ng halaman na nagbigay ginhawa kay Jonah. Alam ng Diyos ang tamang probisyon ng pagsubok at kaginhawaan. Alam ng Diyos kung ano ang nakakaginhawa sa atin, at alam din ng Diyos kung anong mga pagsubok na idinadala niya sa ating buhay. Isang maliit na uod lang, pero ginamit naman ng Diyos para turuan ang isang dakilang propeta patungkol sa buhay at pagiging alagad ng Diyos. Mas matino ang uod kaysa sa propeta. Pansinin mo, ha? Uod lang. Pero ginagawa ng uod ang layunin ng Diyos para sa kanya. Now, huwag mag-alala kapag dumating ang mga pagsubok sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kailangan lumapit tayo sa kanya. Kailangan huwag manghinayang na pagpatuloy. Subalit sa mga pagsubok, lahat ng pagsubok ay tinimbang na ng Diyos. At alam niya na kaya natin. Ang problema, hindi natin alam na kaya natin. Pero maski isang uod lang, may layunin ng Diyos para sa kanya. Tiyak, merong layunin ng Diyos para sa inyo. I guarantee you, if God has a will for a little worm, I believe that God has a will for each and every Christian. And it's astounding how a worm can do God's will. The little worm found out God's will for his life and he accomplishes it. The worm, the little creature. Now, if you're a Christian, you're more than a worm to God. And God has a great purpose and a plan for your life. So when trials and troubles come, don't give up. And don't change. And don't act like Jonah where you're disappointed. Oh, no. We should be able to say, blessed be the Lord that gave us, and blessed be the Lord that taketh away. Blessed be the name of the Lord. That's the Christian attitude. So God prepared the plant. God prepared the worm. Third, I want you to see that God prepared the wind. Look at that. Let's see here. Verse number, let's see, verse number, saan yan? Yeah, verse number 8. And it came to pass, when the sun did rise, God prepared a vehement east wind. Yung mainit na hangin silangan. The wind. Ito yung mga pagsubok ng Panginoon. Mas nadagdagan ang init sa pamamagitan ng hangin na ito. So itong hangin na ito, nagdadala ng init. Naranasan ba ninyo yun? Yung meron kang electric fan, pero imbis na malamig ang lumabas, mainit kasi so sobrang init. Kumbaga, iba talagang yung hangin. Kung gusto mong maranasan yan, maglakad kayo dyan papunta sa McDo. Kasi merong mga malalaking fan doon, di ba, sa may, ano, sa may bibingka, yung nagtitinda ng bibingka. Doon, umakyat kayo doon, yan, mararamdaman nyo yung hangin naman, pero mainit pa rin. Alright? Well, that's kind of like the east, the vehement east wind. Now, have you ever turned the fan on and you feel the air blowing, but it's hot air? Okay? It's just like the McDonald's over here. You walk up the ramp and you feel the hot air. It's air, but it's just hot. O pag nag-overheat yung sasakyan, naranasan niyo yun? You're driving and it's hot air coming out and it's overheating. Okay? Well, dito napikon si Jonah. Dito na siya napikon. Tingnan mo ang verse number 8. That God prepared a vehement east wind. The sun beat upon the head of Jonah and he fainted and wished himself to die. Oh, napakalalim naman ng depression ni Jonah. Gusto na niyang mamatay. Now, pakinggan niyo ako mabuti. Hindi magandang ugali yung mga nagsasabing suicidal ako, magpapakamatay ako, ganyan. No, no. Ang Kristiyano ay anak ng Diyos, alagad ng Diyos, at palaging tutulungan ng Diyos. Huwag mong sayangin ang buhay mo at huwag mong isipin na tapos na ang Diyos sa'yo. May layunin ng Diyos para sa buhay ng bawat Kristiyano. Ang problema, hindi natin nakikita ang layunin ng Diyos. Kaya tayo malungkot, bigo, at hindi nakakakuha ng tagumpay, yung mata natin hindi nakafocus kay Jesus. Nakafocus sa problema. Problema, problema, problema. Alam nyo ba, isang dahilan kung bakit dapat nag-church tayo palagi para makarinig ng magandang balita. Sa mundo, wala ka nang maaasahan kundi problema, drama. Pero sa Panginoon, sa kanyang salita, alam mong maaasahan mo? Hope. Pag tinaas mo ang time mo sa Bible, lalaki ang iyong pag-asa. Lalaki ang iyong pananampalataya. Pag tinaas mo ang time mo sa mga chismis, Facebook, CNN, balita, ayan, lalaki at lalaki yung problema. Dapat matutunan natin na maging mas mahusay sa pagpupuri kaysa sa pagrereklamo. Yun ang problema ni Jonah. Mas easy magreklamo kaysa magbigay puri sa Diyos. Jonah had a problem. It was easier for Jonah to complain than it is for Jonah to give praise to God. To give praise to God. So learn this. Learn to be better at praising than complaining. Now, number 4. Ang pagsaway ng Panginoon. Tingnan mo ang verse number 9. Yung pagsaway ng Panginoon. And God said to Jonah, "Doest thou well to be angry for the gourd?" And he said, "I do well to be angry even unto death." So sinabi ng Diyos kay Jonah, mabuti baga na ang ginagawa mo na magalit ka dahil sa halaman? Nararapat po, sabi ni Jonah. At mas tama akong magalit hanggang kamatayan, Lord, patayin mo na ako, sabi ni Jonah. Backslider itong si Jonah, hindi magandang ugali. Alam niyo po, nararapat na matuto tayo na magtiyaga. At ang pagtiyaga ay ang pamamaraan ng Diyos. Alam mo ba, kung hindi ka dinala sa pagsubok ng Panginoon, hindi ka magiging malakas. Hindi ka magiging matibay na Kristiyano. Kung hindi kakapal ang balat mo, anong mangyayari sa buhay mo? Wala. Pero kung magpapatibay ka sa Panginoon, magpapalakas ka sa Diyos, di bali na kung kahit anong sabihin ng kahit sino, alam mo, ikaw ang nasa tama at alam mo, ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo at hindi ka niya iiwanan, magpapatuloy ka. Kahit na, anong mong sabihin ng kahit sino? Bakit? Natutunan mong magtiyaga. May kalakasan ang Kristiyano. You know, the Christian who gives up too easily because somebody said this, somebody doesn't like me, somebody didn't treat me good, everybody hates me, nobody loves me. No? No, you see, when you go through something, God strengthens you and you discover, you learn something. You learn that you don't need man's approval because you have God's approval. You don't need man to pat you in the back when you know that God is smiling at you. And by the way, only the smile of God matters. Only the smile of God matters in life. See, it doesn't really matter who's smiling if God's not smiling. And you got to learn that. That's something that you have to learn by not quitting, not giving up. Doing what God wants you to do. Even if it's hard. And everything that God wants you to do is going to be hard anyway. Why? Because the harder the trial, the greater the blessing. Pag mahirap ang gawain ng Panginoon, mas malaki ang biyaya ng Panginoon. Mas malaki ang biyaya ng Panginoon. Look at verse number 10. Then said the Lord, "Thou hast had pity on the gourd, which thou hast not labored." At sinabi ng Diyos kay Jonah, mabuti baga. I don't know. Naghinayang siya sa halaman na hindi naman niya pinagpagalan. Hindi naman niya itinubo, hindi naman niya tinanim ang itong halaman, hindi naman niya iningatan ang halaman, pero binasbasan lang ng Panginoon. Pero nang hinayang siya dun sa halaman, mas naawa siya sa halaman kaysa sa isang dakilang syudad ng Nineveh. Look at verse number 11. Should I not spare Nineveh, the great city? The great city wherein more than 60,000 persons. Alam mo yung 60,000 person? 120,000. Sabi niya, naawa ka sa isang halaman, hindi ka naawa sa isang syudad ng 120,000 na mga babies, na mga sanggol. Ayun pala, nakita natin kung bakit naawa ang Diyos sa Nineveh. Dahil marami palang mga sanggol doon na hindi naman nila alam. Wala pa silang malay sa buhay. Kaya naawa ang Diyos sa kanila. So ang makikita natin ito, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa mga bata. That's why we know Jesus loves the little children is because of this verse right here. God have mercy upon thousands of persons that cannot discern between their right hand and their left hand. Hindi marunong magmumuni-muni sa kanilang kamay at ng kanilang kaliwa at kanang kamay. Mga sanggol, malaki ang pagmamalasakit ng Diyos para sa mga maliliit na bata. Now, bagamat tayo ay mga anak ng Diyos, marami pa rin pagkukulang, pagkakamali ang nakikita natin, nararanasan natin. Pero sa awa ng Diyos, hindi tumitigil ang Diyos sa pakikitungo sa atin para sa ating ikabubuti. At ako'y nagpapasalamat doon. Ang Diyos ay palaging handang magpatawad sa mga nagsisisi, katulad ng mga Nineveh. At handang, siya rin ay handang pumalo sa mga alagad ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na gumagawa ng mali. Tingnan mo ang Romans chapter 10, verse number 12. Look at Romans chapter 10 and verse number 12. You know, God is always ready to have mercy upon those who repent, like Nineveh. And God is always ready to judge even His own children if they are proud and sinful. Look at Romans chapter 10 and verse number 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. So maging tiga Nineveh man ang tao o maging tiga Israel ang tao, hindi namimili ang Diyos. Kapag sila ay nagpakumbaba, sila ay tutulungan ng Panginoon. Kapag sila ay nagmataas, sila ay huhusgaan ng Panginoon. Katulad din natin ngayon. So ang tanong, gusto mo ng blessing o gusto mo ng sumpa? Siyempre, blessing. So dapat magpakumbaba at itugba natin ang buhay natin sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Na hindi mo, pwede mong piliin ang gusto mong gawin, pero hindi mo pwedeng piliin ang resulta. Ang resulta ay nakasaad na sa Panginoon. Blessing o sumpa. So siya ay maawain maging Jew or Greek according to the Bible. Yan. Sa mata ng Diyos, hindi importante kung ikaw ay Pilipino o Amerikano o Nineveh o Israel. Ang hinahanap ng Diyos ay mapakumbaba at nagsisisi. At doon natin makukuha ang blessing ng Panginoon. So na yan ang aklat ni Jonah. At alam natin na nagtagumpay si Jonah kasi sinama niya ito sa kanyang story. At ang totoo niyan, ang story ni Jonah ay story din natin. Laging tandaan, pwedeng piliin ang aksyon, pero ang resulta, hindi pwedeng piliin. Dapat magpakumbaba, magtiyaga, at sumampalataya sa Diyos. Alam niya ang ikabubuti para sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Let's pray. Father in heaven, I thank you, Lord, for today, and ask God that you would bless us on the basis of your Son, the Lord Jesus Christ. Because of his blood, because of his work on the cross, we are privileged people. We are blessed to know our sins have been forgiven. because of what He did on the cross of Calvary, how He bore our shame and He bore our guilt, He bore our sins, we can stand privileged as priests and kings, Lord, in Your presence. Father, we can pray and we can ask You for anything and know that in Jesus' name You will answer and You will do those impossible things that we cannot do. So, Father, we thank You because we are blessed and we are privileged. Lord, we humble ourselves before You. We do not joy in Your blessings. We rejoice and joy in You, who is the God of our blessings. May You be our exceeding joy this week. We pray Your blessing on us now. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless you.